Vítám dnes v telefonotéce mistra Pavla Wernera, dlouholetého solohoboistu Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Mimo jiné, hezké dopoledne, vítejte.
Dobrý den, velice děkuji za to uvítání a také vám děkuji za vaši obětavost a laskavost, kterou jste přistoupila k tomuto programu a taky za vaši obětavost a velikou odvahu, protože my se vydáváme na takový ten rybník, který má zvlněnou plošku, takže to spíš vypadá jako řeka a každá ta vlnka v sobě nese v mém věku velikou spoustu vzpomínek. Jak to dopadne, jaké budou vyloveny, jaké utonou v té hlubině, to bude všechno na nás. Teda. Tady pane vám Wernere, řeknu, moc mě potěšil, že jste dali tu veselou radost, tu muziku, protože ta patří k mému mládí. A skutečně jsem pookřál velice při té vzpomínce a ještě k ní potom něco řekneme dalšího.
Určitě. Ano. Teď je už jasné, že nemusím ani říkat, že mistr Pavel Werner, kdykoliv jej uslyšíme, já jsem měla možnost vidět i několik vašich fotografií, tak vždy z vás čiší radost a dobrá pohoda. Můžete mi říci, je to věc povahy, anebo se člověk trochu musí snažit, anebo je to věc výchovy vašich rodičů?
Víte, někdy ano. Myslím si, že je to v tom základu, protože taková atmosféra u nás vládla v rodině. A to jsem si, byla to nálada, ale byla to hudba a mnoho věcí kladných, které mě utvářely. I když si musím připustit, že se někdy musím o to teď letos, když už je mi tolik let, přivit.
Můžeme to prozradit. No,
tak musím se jako velmi vynasnažit někdy, abych se na svět podíval růžovými brýlema.
Ano. Vy jste říkal, že jste stále zamilovaný muzikant. Ono se to projevuje už tím, že máte za sebou členství, spolupráci s mnoha symfonickými orchestry, komorními tělesy, mnoha jste zakládal, ale dodnes hrajete na koncertním pódiu, k tomu se samozřejmě dostaneme, ale jestli dovolíte, 82, je to možné?
No, sám se tomu divím, ale já to prostě nemůžu nechat, dokud prostě tu věc velmi miluji. A další věc je ta, že vlastně jsem obklopen hudebníky, perfektními teď už, to byli moji synové a synovci, celá rodina. A samozřejmě také kvůli nim nemůžu ještě je zklamat a když je nějaký program, tak se přihlásím, aby mi tam ty věci dali zase. A i když tomu nevěří, že to dopadne, tak všechno, teď jsem měl dva koncerty za sebou a všechny dopadly dobře. A teď mě čeká varhaní matiné, takové tak trochu u všech svatých, v kostele, kde jsem s Františkem Turym zažil krásné chvíle, však vy víte, že to je můj dobrý přítel a byl tam dlouho varhaníkem. Tentokrát bude na varhany hrát pan Roubal. Že jo, takže se těším na to. Tak to je k tomu, co se děje teď.
Ano. Vy jste pro nás vybíral speciální hudební nahrávky. Vrátíme se k Johannu Christianu Bachovi, k tomu radostnému úvodu dnešní vltavské telefonotéky?
No, ten Johann Christian je velmi blízký našemu srdci, protože všechno, co napsal, to se velmi liší od jeho otce, který byl samozřejmě geniální a velmi hluboký člověk a vzácně vlastně se dotkl takových těch hlubin, které v člověku jsou, jako k tomu se potom dostaneme, až jak vám řeknu, ukázka, určité příležitosti. Johann Christian sice o něm říkal posměšně stará paruka. On to ale nemyslel samozřejmě vážně, jako spíš, jako si myslím s úsměvem, ale sám byl plný prstenů, než to starý Bach hrozně skromně vypadal v té černé sutaně a s tou parukou jeho starou, ale jinak všichni si ho asi velmi vážili. A svět dneska, ten, který se seznamuje s jeho hudbou, ten to poslouchá na kolenou, skutečně.
Ano, ano. Jestli dovolíte, já budu citovat významného hudebního publicistu Petra Zapletala, který o vašem muzikantském projevu řekl, že jej charakterizuje ojedinělá měkkost a kulatost krásného tónu, bezpečná intonace, cit pro lyrické partie hraných skladeb a schopnost proniknout interpretovaným dílům, tak říkajíc, pod kůži. Takže dnešní telefonotéka bude patřit vám, vašim nahrávkám, také mnohým orchestrům, se kterými jste spolupracoval, nebo komorním souborům, slavné Werner Collegium, jenom připomenu, že opravdu patří k vám a že jste celá muzicirující rodina. Což je fantastické. Já vím, že se těžko dává rady někomu, ale asi ta soudržnost rodiny je zásluhou vašich rodičů, že ji pěstovali. Vy jste z pěti sourozenců, anebo už vaše. Jak na to?
Ano, předně děkuji Petarovi, že tak hrozně hezky o mě promluvil. My jsme se vždycky fandili, jako on byl bývalý hobojista a potom teprve dramaturg symfonického orchestru FOKu, kde jsme se viděli často, a tak mu přeju hodně zdraví a krásné svátky. A teď k té rodině naší, no, to byla rodina, která byla skutečně plná hudby. Maminka zpívala od rána do večera a zpívala dokonce tak báječně, že jednou jeden tenorista z Národního divadla pozval do Smetanovy síně, aby měli společně koncert. Ovšem byl to koncert italských oper. To jako bylo něco jiného. Tatínek zase byl dvojnásobný inženýr. Byl to skutečně renesanční člověk, který mnoho toho dělal v životě a všechno krásně. A my jsme mu přibývali pod rukama, nejdřív jsme byli s bratrem, potom sestřička, potom další bratr, všechno, takže nás prostě bylo nás pět skutečně. A k tomu ke všemu inženýrství lesnímu a stavebnímu hrál na housle a hrál dobře jako na housle, asi protože byl prvním houslistou u Iši Krejčího v tom orchestru. Vydali jsme na venkově kus od Prahy, kde dojížděl, a to vám k němu, jedna věc je velmi, jako vždycky musí připomenout sílu jeho hraní, protože když hrál Mozartův koncert D-dur, tak i později, když jsem ho mnohokrát slyšel se vynikajícími interprety ten koncert, tak mě tam něco chybělo. Je to asi tak proto ne, že byl by lepší, ale ta dětská duše, která to absorbovala, ta byla to opravdu opojena tou nádherou a krásou. A v neděli cvičil, nebo v sobotu cvičil, a já jsem se musel stoupnout vedle pultu a sledovat ty noty. A to ještě nevěděl, že jako budu muzikant, já taky ne. Vůbec. To byla celá taková jako
dobrý příklad rodičů.
Ano,
vlastně.
Škála, který oni nás k tomu skutečně vedli, protože věděli, že to je veliký poklad v rodině, ta hudba. A potom dělali komorní hudbu velmi často. Když měli přijít ty hudebníci, to byli profesionálové, čelista a paní klaviristka, tak nás děti, které jako ještě už měli trochu rozumu pobráno, my jsme si sedli a poslouchali a čelo se nám strašně líbilo a byly to takový nádherný večery, které uspořádávali pro nás právě. A málo kdy někdy i pro ty nějaký známý. No. A taky herce měl k sobě tatínek velmi často, to byly zde z Národního divadla, takový ty herci výborní i význační. A když přišli, přišli k nám, tak to bylo vždycky hrozně veselo, to je pochopitelně, že potom. A večer zase my jsme trnuli hrůzou, protože oni třeba dva dohromady recitovali Erbenovy básně, které jsou hruzostrašní ve skutečnosti. Že jo? Takže to mělo mnoho tváří.
Ale tváře, které zůstávají v srdci otisknuty celý život.
Ano, no, tomu to přepisuji.
Ano. Naším hostem je dlouholetý solo hobojista Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, solista, který účinkoval na mnoha světových pódiích. První nahrávka Johanna Christiana Bacha, tam jste spoluúčinkoval s muzikou Da Camera Praga. Teď v nahrávce Georga Filipa Telemana, kterou nám představíte také Werner Collegium.
Ano, to je soubor, který skutečně mě nejvíc leží na srdci, neboť je naplněn Wernery samými teďka. Je nás dohromady 13, ale tehda, v té době, kdy byla tato nahrávka pořízena, jsme hráli pouze skutečně v pěti. To je hoboj, viola, to jsou ty Sienové, fagot, to je Petr a Michael, a František Tury hrál na čembalo. K tomu... My jsme několik let samozřejmě pracovali na těch triových sonátách, jak se to v komorních souborech dělá, potom později v té Arzradivě taky. Několik let skutečně se pracovalo na triových sonátách, které ty přidášejí do té souhry takovou dokonalost nějakou. A mělo to zavíst tak, že vyšly celý alba triových sonát třeba z Arsenalivu. A tohle to je jedna naše, jedna z těch prvních. A mám z toho radost, protože oni skutečně to dělali všechno zaníceně a výborně teď. Už tam, kdy pamatuju na doby, kdy to vznikalo. Víte, to bylo v roce 1980.
Ano.
Takže je to vlastně starý soubor hrozně. Z mladých lidí složený. Tenkrát to byly děti, že jo, skoro, ale teď už samozřejmě, když jsem s nima, tak to mám hodně co dělat, abych jim stačil.
Starý soubor s mladými dušemi a muzikanty.
Ano, ano. Ano.
Takže to my si poslechneme dvě věty z Telemanovy sonáty in G.
Ano, to je.
Pavel Werner a Werner Collegium.
Ano. Pro violu a fagot s čembalem.
kulatý, měkký, krásný tón, bezpečná intonace.
Děkujeme.
To je náš dnešní host, solohobojista Foku. Dlouholetý, 40 let se trávil ve Foku, Pavel Werner. Jenom připomenu našim posluchačům Vltavské telefonotéky, oni tu adresu už znají. Je to reflektor@rozhlas.cz, že také dnes mohou psát dotazy pro vás. My jsme mluvili trošku i o vašem věku. Já myslím, že to není nic proti ničemu společenskému bontonu, ale mě by v té souvislosti, pane Werner, zajímalo, jestli vlastně věk není na překážku hry na hoboj. Může kdokoliv, kdo se těší zdraví a radostné mysli, hrát třeba i ve stovce?
No, to určitě
může.
Čím je
to dáno?
Jestli má takovou tu lásku a ty dispozice ještě se mu zachovají, tak to samozřejmě, že sam může. Ale samozřejmě se s tím musí velmi bojovat, protože třeba ta ruka, podívejte, už není jak byla, párkrát zadlomenina po operacích a podobně. A ty všechny operace jsem si nechal udělat, protože už prostě ty prsty nebyly v pořádku tady. Jo. Teďka ještě to o to, aby ten natisk, to je u toho velmi důležitý, a je, aby to splňovalo nějakou tu představu, kterou jste vždycky měl, a jinak musíte od toho odstoupit. A tak to čekám na to, že budu muset odstoupit, což je samozřejmě, ale zatím úplně ten čas nenastal. Jo.
Zatím se stále věnujete denně, cvičíte, ano, denně hrajete, u vás už cvičit není v pořádku.
Je to denní prostě takový chlebíček, který prostě tohleto povolání a toto poslání vyžaduje skutečně každý den. A když, tak to jsem takový jako nespokojený. A bylo dokonce i na zájezdech, bylo, kdy je to velmi čest, velmi jako znesnadnělo těmi úkoly a jízdou zase od štace ke štaci, tak je nutný trošku jako cvičit. Víte, v orchestrech taky se musí přijít před zkouškou dost dlouho, aby člověk byl připravený. Tak orchestru ze sebou mám několik, před tím Fokem, to byl rozhlas ten náš, dva roky s panem profesorem Klímou jsem jel na zájezd, si nás vybral a vybral si nás jako dechové kvinteto, který jsme utvořili na konzervatoři. Pak jsem přešel do Zlína po vojně, protože jako tam se když se vyloupnete z té vojny, byly tenkrát dva roky vojny, jedna u letectva, jedna u tanku, takže tam zhrubnete a jste se vzásinej člověk a když se vyloupnete zase do té normální kůže, tak jsem se připravil, že jsem se narodil znova a šel jsem na konkurs do Zlína. A tam mě to začalo přinášet ten orchestr veliký poklad dalších vědomostí. Třeba například jsem se naučil milovat Janáčka. V Praze během studií pětiletých na konzervatoři všechno jsem se samozřejmě k tomu přistupoval, ale já jsem tu muziku nerozuměl jí dobře a nemiloval jsem ji. Ale tam přišel pan profesor Stupka, ten se nás fanatizoval, že teď jsem viděl, co to je za strašně nádhernou, úžasnou věc, rozumět Janáčko a milovat ho. Té doby mám další poklad s sebou. Ale to zlínské období mě přineslo samozřejmě setkání s některými osobnostmi. Z nich byl jeden Jiří Hanzelka, cestovatel, který... No, jsem se s ním seznámil vlastně ve stresu, protože jsem bydlel ve Varhanách. Jako mladík.
No počkejte, nějaká myška.
Na mixturách jsem měl postel. Tam ten orchestr mě neměl kam dát. Tenkrát. Tak vyjel jsem po žebříku, železním nahoru a šel jsem si po zájezdu lehnout. A přišel tam pan Hanzelku, co jsem netušil, dal si plénum a spustil mi Bacha. No to bylo něco strašně okolo, tak jsem řval a on hned toho nechal, říkal, Co to bylo? To jsem byl já! A šel jsem potom zase k němu, aby on byl tak strašně milý a laskavý. A seznámili jsme se natolik, že mě velmi pomáhal potom, teda ne mě, ale mému bratru Petrovi, který byl tenkrát velmi zaujatý Afrikou a čekali ho tam další cesty. A on, pan Jiří Hanzelka, měl veliký zkušenosti s tímhle, takže mu pomáhal s nářečím svahily třeba. Takže se učili u nás ty vědci, měli u nás chůzeli, každý jiný nářečí, aby v té Africe jako obstáli. No, a byli tam několikrát a taky mému bratrovi říkali děti, děda Afrika, jako nám říkali muzika na Kanada, protože to byla naše takový místnost, byla jako věc našeho štěstí, že jsme se tam často dostali do téhle nádherné země. No, vidíte sami, ty vlnky mého vzpomínání jsou pěkně rozprsklý. tak jsem to nastínil, že byl, to byl ten Zlín. Samozřejmě musím to do toho Zlína zařadit. Veliký štěstí mého života, protože jsem se tam seznámil s manželkou Naďou, která chodila jako učitelka, byla zaměstnána v Uherském Brodě. A do toho Zlína jezdila jako, a jsem se jí samozřejmě všiml, že tam je pokaždý a ona miluje muziku.
Chodila na koncerty.
A víte, pro mě je to veliký štěstí, že miluje muziku, protože jinak by to asi trpěla velmi. A takhle jako velmi mě podporuje a ve všech těch chvílích mě jako přidrží takovou tou laskavostí svojí a tím, že tu muziku má dodnes rád a jí taky samozřejmě podlehli naši hoši, protože já jsem nechtěl, aby šli na hudbu, ale v nich to bylo a skutečně se to, neříkám, že proti mému vůli, ale proti mému jako snažení. Takže a teď vám řeknu, ještě jsem se sešel ještě v této době, která zase je plná vzpomínek jako každá jiná, s Petrem Emenem. Protože já jsem se s ním sešel na Karlově mostě, předtím byl květen a šel průvod k svatému Janu Nepomuckému. A on přišel za mnou a říkal, víte, že tady jde kardinál Ratzinger s náma. Já jsem říkal, to nevím, nic nevidím, říkal, toho možná uvidíme. A byl strašně milý Petr Emen, to byl vzácný člověk. A my jsme spolu absolvovali takový ten výlet tam. A pak jsem si vzpomněl, že vlastně ho můžu použít jako klavíristu, pakliže to tady bude chtít a bude mít k tomu laskavost na Pražském jaru. Byl jsem přihlášen, pan profesor Kubát, můj profesor, který mě měl 5 let na starosti na konzervatoři, mě řekl, ty musíš vzít jako povinnost se zúčastnit takového. Tak jsem si řekl, že udělám tu radost a zúčastním se. Ovšem, pochopitelně jsem neměl žádného doprovodu. Nikdo v tom Zlíně nebyl, kdo by mě ty věci jako doprovodil a připravil mě.
Tehdy byla povinná skladba Petra Emena.
No a byla tam povinná skladba a tato zaviděla, ta jeho sonáta, že jsem byl tak odvážný, že jsem mu zavolal a on laskavě řekl, tak přijďte do Prahy. Já jsem říkal, už to máte za 4 dny, už tu soutěž. Mě nepustili, protože si mě potřebovali v orchestru. Tak jsem přišel k němu, před domem byl chlapeček malej, to byl malej Eben, Krištof, říkal, ty seš ten Werner, tak pojď. A udělali jsme spolu, já jsem mu Petrovi velmi vděčný za to, že to se mnou, dostali jsme titul laureáta tenkrát.
No, ano, no. To vám ještě gratulujeme, protože to je náročná soutěž, byla, je a věřím, že i bude. Naším hostem je hoboista Pavel Werner, dotazy mu můžete psát na reflektor@rozhlas.cz. A teď je, pane Wernere, čas na soutěžní otázku.
Aha, teď jsme hráli triovou sonátu, tak já, jestli je to vhodné, tak bych dal tu otázku, aby někdo se zamyslel a řekl, co to je za útvar, ta triová sonáta, kdo ji používal a v které době, protože to je doba, je to ohraničené, kde to bylo nejpopulárnější a kde se skutečně triové sonáty dělali a pro jaké obsazení. Protože samozřejmě třeba natočili jsme velikou desku s Ars Rediviva, kde byl Václav Snítil.
Nenapovídáte už hodně. Ne,
tak to neřeknu.
Já myslím, že už ano.
Ano, protože to může mít různé obsazení, pochopitelně.
Ano.
Ale vždycky jsou triové sonáty.
Ano, no. Takže triová, co to je?
Ano.
Kdo ji používal, v které době?
A jaké nástroje?
Ano, Reflektor@rozhlas.cz pro dotazy. Pro správné odpovědi telefon 221 553 223. A my teď budeme poslouchat dalšího Georga Filipa Telemana, dalšího skladbu sonátu A-moll 2 věty. A nebudeme. Ano. První odpověď. Dobrý den, máme v telefonotéce. Vítejte.
Dobrý den, tady Hajková, Hradec
Dobrý
Králové.
Den
Dobrý den.
Já myslím, že triová sonáta je oblíbená hlavně v době barokní a že to znamenalo tedy solový nástroj a continuo, což tedy je klávesový nástroj a basa, violončelo, tedy basovým, jako, který kopíruje vlastně levou ruku toho klávesového nástroje, se mi zdá.
A je tam... Trošku ještě musíme asi, pane Wernere,
ano.
doplnit něco.
Ano, víte, to bude ten následující sonáta, bude, co jste řekla, ale je to prostě...
Je to sólový nástroj a...
Jsou to dva rovnocenné nástroje.
To znamená sólový nástroj?
Ne.
Paní Hajková říká, tak pozor.
Ne.
Pardon, já jsem chápala asi něco jiného. To continuo, to je klávesový nástroj s violončelem nebo gambou, takže jiného sazení neznám, to se omlouvám.
Paní Hajková, to je naprosto správné, ale ta triová sonáta sestává hlavně z toho, že jsou to dva rovnocenné nástroje a teprve k ním se přidává to baso continuo, o kterém mluvíte.
Aha,
děkujeme.
Takhle.
Naschledanou. Takže tím pádem jsme zodpověděli už to, co jsme vlastně chtěli od posluchačů, ale ten zbytek té otázky už by byl stejně jenom na malinko. Takže teď si poslechneme hudbu.
Thank you.
prozradit, že jste řekl o Telemannovi, že je to váš miláček.
To je miláček, ale.
Hostem telefonotéky jeho bojista Pavel Werner. My jsme měli připravený ještě nahrávky, které nám poslal Pavel Foltín z Japonska, ale na ty se budeme těšit až v době, kdy on přiletí do Čech, do Prahy a budeme vysílat s ním telefonotéku. Ta bude začátkem března. Je to se souborem Ars Rediviva. Zmiňuji to proto, že v jednom z našich rozhovorů jste mi řekl, že Milan Munzlinger vás naučil zdobit.
No, to ano.
Je to tak? Správně.
On byl veliký vědec, ten Milan Munzlinger, jsem si vážil, protože flétisti přicházeli do jeho souboru třeba lepší, Pavel Foltín, třeba Jiří Válek, no, to byly prostě úžasně, on to věděl. A prvních 5 let jsme dělali ty triové sonáty jenom. Skutečně udělali jsme, od Jenady jsme se Zelenky, celý alba, 2 triových sonát, které jsou, to bylo s profesorem Snítilem, anebo s ním, s Milanem, a to jsem byl skutečně tak 5 let, byl jsem taky v tom souboru nováčkem. To je trochu takový rozdíl, protože já jsem samozřejmě zakládal zároveň s ním ve FOKu náš muziku do kamer Prahy, ale to bylo s kolegů a koncertních mistrů, kteří jsme byli společně každý den na zkoušce, a když po té zkoušce ještě jsme to zkusili a ono nám to jako šlo, to byl ten první snímek Christian Bach třeba. Jo? A potom se to dostalo tak daleko, že jsme objížděli tady v Čechách všechny štace kulturní, ale Praho koncert si nás vychvátl jako zájezdový těleso do ciziny. Čili bylo to teda úžasné, že jsme třeba 15krát se dostali do Španělska v té době, kdy se tam ještě nejezdilo vůbec. No a to se pořád rozšiřovalo. Norsko,
Kanada, Spojené státy.
A potom, ano, v Kanadě jsme byli 6krát, ale jako bylo to něco pro nás úžasného, protože jak ta příroda je skutečně zázračná doslova. No a když přišly zájezdy do Spojených států, tak byl to zájezd třeba třetí. Několikrát jsme tam byli s Fokem, což je několik koncertů na tom východě těch států, ale my jsme byli posláni s tou kamerou na západ právě, do té dobré, kde je Kalifornie, kde Arizona. A měli jsme třeba v jednom turnesu, to si představte, 42 koncertů.
To
bylo skutečně nemůže udělat, ale ta paní Hillier, která nás jako Japonka, která to všechno řídila tam, tak nás upozornila, že jako co jsou koncerty školní, takzvaný workshops.
Takže jste rádi
dopoledne a to se do toho počítalo.
A večer.
Ano. To dopoledne bylo třeba workshop, 1 i 2 a večer koncert.
A přejezd.
A tak jako bylo to velmi náročné, všechno se to dělalo v autech, protože všechno jsme si museli hradit sami. To víte, kolik asi připadlo tomu Prago koncertu, čili nic velkolepého jsme dělat nemuseli, ale nemohli, ale jednou, to vám teda řeknu, jsme museli přijmout hotel Hilton hrozně drahý v Los Angeles. To byla taková zvaná, je to jenom nějaký město, který leží těsně vedle a jmenuje se Pasadena. A když jsme tam přišli, tak ten koncert byl skutečně připraven na ten koncert. Měli tam, ty mikrofony měli na zemi, což teda mě hodně věcí nás tam udivalo tenkrát, že jo. A byl tam před náma Rostropovič, ten slavný čelista. Jo? Jo, to jsme věděli, že musíme si dát pozor, protože to bude asi velmi důležitý koncert. A ten jsme si odbyli, potom přišli ty páni novináři, všechno to dopadlo jako krásně, výsostně, úplně, protože to publikum tam opravdu bylo úžasný. A když jsme jako vyjížděli tam, jsme řekli, naše pokladna je, pánové, na dno, protože jsme to všechno dali na ten hotel. A vlastně ty peníze jsme si museli schovat na Prago koncert, takže jsme je nemohli utrácet. A potom jsme se tím pádem řekli, budeme bydlet v těch nejhorších kovbojských motelích, které tam jsou po 4 dolarech. Nebo A bylo dál důležité, aby jsme jako to dodrželi, jinak ten plán finanční nesplníme. A tam se nám zase stalo to, že v tom vedru velikém, v té Arizoně je skutečně nesmírně horko, jsme přišli do toho hotelu A Jarka skočil do postele a říkal, my jsme spolu bydleli s Jardou Jozívkem, a skočil do slavný flétista Foku, to byl to jméno, tam všichni dobře znají, a skočil do vany a říkal, teďka musíš najít honem air condition, nebo umřem tady. Teď jsem hledal a nebyl tam žádný air condition, ale ze stropu koukal provázek. Říkal, to je ono, už ho mám, zatáhl jsem a ono to mi to spadlo na hlavu. A tím mohl celý zájezd skončit. Ten den na celý, protože měl to rozbilo ústa, rozbilo mi to nos, všechno bylo to vážilo do nějaký kovboj to vytrh a zase dal zpátky šikovně. Jo. Takže to bylo ten majitel toho motelu mě dovez do nemocnice, tam mě slepili, že když jsme přišli potom na tu univerzitu, tak tam někdo zařval, tohle musí být ten hrozný ranař. A byla z toho taková legrace, ale jako dobře to tenkrát ještě dopadlo. To, víte, když se cestuje takhle daleko, tak to je jedna příhoda za druhou. To jako musím hodně ubrzdit, abych vás nezdržoval těmi to.
No nás nezdržujete. Ale musíme se ano, dostat právě. Na osobnosti, se kterými jste se setkával doma i ve světě.
Víte, osobnosti jsou velmi důležitou událostí v mém životě, protože od něch se člověk naučí a poučí a vidí, jak je malej. Byly to osobnosti hudební samozřejmě. Třeba například já jsem se velmi přátelsky spojil s Henrykem Schöringem, s tím výborným houslistou, který podle mého neměl skoro konkurenci. A byl úžasný ten člověk, byl radostný. A když se setkal se mnou na koncertě, proto tak dělal, že hraje se mnou. My jsme ho doprovázeli s Fokem a zahráli jsme Beethovenův koncert, Mozartovy koncerty. Potom ve Švýcarsku dokonce Čajkovského on hrál s námi ten Schöring. Pokaždý jsme se sešli spolu v šatně, jako pod zámínkou, že mu dávám Ačko. Povídali jsme si a když jsem se dostal potom do sálu, kde bylo plno a on se potřeboval projít, tak jsem mu dělal štít. Že on dělal, že se baví se mnou a on si odpočil
od ostatních lidí.
To přátelství si velmi a velmi vážím.
No a já ještě připojím něco, co vy sám neřeknete, ale prozradil to hudební režisera skladatel Zdeněk Zahradník, že Henryk Schöring, když jste s ním právě hráli toho zmíněného Čajkovského slový koncert, takže s vámi hrál při těch solových pasážích.
Ano, to je to.
Ano, a v podstatě řekl, že jste báječný muzikant.
No, ano, no.
Takže pochvala.
To jsem se schoval do duše, to se nedá nikdy.
Přímo řekl, vy jste ale opravdu úžasný umělec. Ano. Takže děkujeme, že vás zde můžeme v telefonotéce dneska slyšet a setkat se s vámi. Připomenu našim posluchačům mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz pro dotazy mailové. Mohu vám také volat na telefon 221 553 223. A já vás poprosím, abychom ještě zůstali u Telemana.
Ještě poděkuju Zdeničkovi Zahradníkovi, protože...
až se uvidíte, tak...
Ten je velmi laskavý a úžasný a taky...
On nelže.
Tu desku, kterou mě vlastně on natočil celou, začínal tím Mozartem, který ho možná tady i uvedeme, to byl dobrý požitek s takovým velkým muzikem, ten práce svou pracou.
Takže to je další z velkých osobností.
Ano.
Telemana... Vy jste připravil jeho symfonii Inde pro trubku.
Ano.
Co pak to znamená? Vy jste hrál...
Ne, já jsem k trubce velice, velice nul, protože jako mladý kluk, malý, jsem se dostal na Svatou horu a tam jsem se na tu trubku jako naučil jenom ve fanfárách. Normálně jsem cvičil na housle, neboť si to přál můj tatínek tenkrát jako houslista. A tak jsem k tomu nástroji přilnul a trochu jako až do té doby, kdy jsem toho zanechal. A dělal jsem na něj zkoušku na konzervatoři potom. Ještě pan doktor Smetáček si kleknul, protože tam nebyl pult a držel mě takhle noty, ale nevěděl jsem, že bude mým 12 let s ním budu jako...
Ano, ale proč to udělal? Vy jste poprvé měl zahrát etidy, on vám vybral
Ano, nějakou, ano, ano.
A pak si chtěl prověřit, jestli to opravdu tak excelentně umíte zahrát, a proto vám držel ty noty?
Ano, ano. Byl
precizní pan doktor.
Byl úžasný, jako to bylo taky vlastně de facto úžasný přátelství, protože byl 12 let mým šéfem a psal mi dopisy, protože on byl velmi, prostě on piedestal šéfa, nikdy nechyběl, byl ohromný. A tady jsem zahradil ten koncert pro trubku, protože my máme výborného trumpetistu ve Werner kolegiu, jmenuje se Jan Werner, a je to skromný a strašně pracovitý člověk a má to boží nadání. Už vlastně, když byl dítě, vlastně my jsme se se všemi velmi dobře jako znali, protože my jsme jako velká rodina bydleli pohromadě. Nebylo kde bydlet. Bylo 5 sourozenců nás, že jo? Každý měl jednu místnost a v ní už rodinu. Například můj bratr, děda Afrika, ten měl 3 báječní dcery, já jsem měl Michaela a Petra, mám stále, a bratr Vladimír měl 4 děti a z toho 2 jsou skvělí umělci. Tady, jak jsem hrál například teďka toho Telemana, tak mě doprovázelo to jemné a krásné violončelo Pavla Wernera, který je koncertním mistrem v Národním divadle a samozřejmě také výborným kvartetním umělcem. To jeho kvarteto se jmenuje Apollon. A mají s tím velký úspěchy. Mimo to Pavel má tolik aktivit, on je z stejného jména jako já, ale samozřejmě to se, kam se za ním hru, on je regens chory celého toho sboru u svatého Tomáše. Dělají spousty jakých koncertů, některých se zúčastujeme my taky samozřejmě. I naši zpěváci.
Takže není vlastně kumšt, bydlí někdo v Praze, aby si s vámi zahrál nebo zaspíval s vaší rodinou. Takže my si teď poslechneme slíbeného Telemana. Kdo nás sleduje na internetu, tak může sledovat mistra Pavla Wernera, jak krásně prožívá hudbu, kterou posloucháme. Připomínám reflektor@rozhlas.cz, náš telefon také 221 553 223. A my se vrátíme, jestli dovolíte, pane Wernere, panu dirigentovi Václavu Smetáčkovi. To byl potom váš dlouholetý šéf, on vás přijímal do FOKu?
Ano, jednak mě přijímal na konzervatoř, ale nebyl jsem jeho žákem. Ano. Tam to byl profesor Kubát. Oni tam byli dva, kteří si tu střídu rozdělili. Mm-hmm. Bylo to tak, jako třeba později, tu střídu jsem si rozdělil já s profesorem Turim, s Františkem. Takže jako dělali jsme tu třídu hobojovou 20 let. My. No a tenkrát říkal profesor Kubát, zanech těch komorních souborů a budeš u mě substitutem. Samozřejmě, že jsem
Počkejte, ale já vás poprosím substitutem, já myslím, že pro nejmladší generaci musíme to slovo vysvětlit.
No, aby byl jeho následníkem, ano. Dá se říct. No. No. Pak jsem to samozřejmě udělal, neboť jsem ho měl jednak v srdci, byl to moc hodný. A pana doktora Smetáčka samozřejmě velmi taky. Víte, on byl velmi citlivý. Třeba, já vám řeknu jeden příběh, který vám ho trochu dotvoří. Byli jsme s Fokem v Německu. To se pořád někde cestoval tenkrát. A hráli jsme samozřejmě celý program. A byla to nedělní matiné. A na závěr toho koncertu byl Čajkovského symfonie H-moll patetická. A ta je strašná svým způsobem, protože ty věty všechny vyplynou, tak všechny, jistě to hodně lidí zná. Ale potom v poslední větě se umírá, protože on cítil Čajkovský dost asi nějak zřetelně, že asi 3 dny potom zemře. No, prostě ta hudba skutečně tam má něco úžasného do sebe. A když byl v takovém tam zanitu, kde se ozvou ty trombony a jsou velebný a krásný a znamenají všechny tu smrt, tak se najednou ozval takový umíráček na vedlejším kostele. A teď zvonil mu do toho. Byl dosilně zvonil. A teďka v tom orchestru se nám naježily vlasy, to se někdy stane, protože ta hudba takhle zapůsobila. A potom, když potom dokonal ten těžký dech a veliký v kontrabasech, což bylo úžasný, a teď to skončilo úplně pianisty, teď ty kontrabasy zmizely, ale ten zvonek zůstal pořád jako dominantní. A zvonil dál a dál a pan doktor sepnul ruce, hlavu složil na ten dirigentský pult a nehnul se. A ten zvonek dlouho zvonil ještě, takže prostě úplně do konce bylo to, jako když se modlí. A teprve potom nastala vřava, ty Němci se uvolnili ohromně. No, to se někdy, to byla prostě jedna z těch neočekávaných událostí, které potom samozřejmě se dají takhle vysvětlit jako náhoda, ale jsou to takový neočekávaný, který velmi ovlivní potom tu interpretaci toho všechno. Třeba jednu veselější trochu vám řeknu, jestli můžu.
Ano.
Byli jsme pozváni na slavný koncert do Salzburku a měli jsme těsně po zájezdu ve Španělsku a to mluvím o muzice da Camera Praga. Praze, jo. To jenom flét na hoboj a 3 smyčcoví profesoři. Přišli jsme a tam jsme byli uvítáni v sále, který byl v zámku Mirabel. Tak jsme si ho prohlídli, to kulatej a obrovský sál, kulatej. Ještě jsme odpoledne zaskočili na Českou filharmonii se podívat, která hrála pod panem Karajanem Novosvětskou. A teď jsme přišli večer, oblíkli se perfektně do fraku. To tak bylo, ten festival je skutečně dost slavný v tom Salzburku. A začali jsme hrát a první číslo Telemann, taky víte, zase Telemann, to byla suita taková velmi slavnostně nastupující velikou silou, jak jsme na to byli zvyklí a dobře jsme si rozuměli, protože jsme to mnohokrát hráli. A ten jsem viděl v těch očích toho Jaroslava, to byl vynikající flétista, jeden z nejlepších, co jsem zažil v životě, se jevil tak jako strach, jo, najednou, což bylo pro mě úplně novům. Jo. Vždycky byl suverénem všechno. Tak jako mrknul doprava, abych se taky podíval. A teď jsem taky já se zhrozil, protože všichni z té první řady, to byla publikum, které dělali, jako že se jim to nelíbí. Jo. Prostě hlavou doprava, doleva, doprava, doleva, a celá ta řada těch Rakušanů. Když jsme, no, bylo to dost hrozný okamžik, a když jsme to dohráli, tu první větu, tak jsme se odechli a podívali se do... A ten, to způsobil všechno netopír, který lítal pod tou klembou, byl to letní večer, a dokola toho Mirabelu, toho sálu, lítal, a vždycky, když se objevil, tak ty lidi se po něm všichni dívali jako jeden, a ty pohyby jsme samozřejmě nemohli odhadnout. Ano. Takže to skončilo takhle dobře. No.
Obrovským potleskem, no, pro všechny.
Samozřejmě, velkým úsměvem.
Ano. Naším hostem je Pavel Werner a teď si poslechneme další z dílo Georga Filipa Telemanna, koncert pro hoboj D-moll 3 věty z tohoto koncertu. tomu to Telemannově koncertu se ještě vrátíme, ale my už teď vítáme v telefonotéce solohoboistku, současnou solohoboistku FOKu, Liběnu Sekvartovou. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, moc vás zdravím.
My vás moc zdravím.
A já tebe, Liběnku, moje jména.
Vy jste byli...
Pavličku, já tě tak ráda slyším. Já jsem se ještě stala, že ti zavolám a ty jsi mi zavolal přes rozhlas mnohem dřív, tak to jsem ráda, že ano. Se slyšíme a že jsi v pořádku, doufám teda, že je všechno v pořádku.
Je všechno v pořádku, ano, vy jste dokonce... vy jste dokonce byli v orchestru kolegové určitou dobu, když jste ve FOKu začínala.
Měl jsem to štěstí, ano. Že jsem s Liběnkou směl hrát. To bylo opravdu požehnání. Je to požehnání
to
mého
štěstí,
života.
To bylo štěstí pro mě. Štěstí pro mě, Pavličku. To bylo úžasný.
Mistr Werner nám právě říkal, že sám se učil od mnoha lidí, se kterými se setkal, Milana Munclinga, Václava Smetáčka, od každého něco získal. Co vy jste si odnesla a odnášíte si dále do svého profesionálního života od Pavla Wernera?
No, já myslím, že by se to dalo shrnout do jednoho slova. Radost.
Víte,
radost, kterou Pavel celý život kolem sebe rozdával. A já jsem měla to štěstí, že právě na začátku mé profesní kariéry jsem se potkala zrovna s Pavlíčkem. Nejenom s Pavlem, musím při té příležitosti vzpomenout i už nežijícího kolegu Jaroslava Jozívka, a dalšího kolegu hoboistu Jordánka Srpčeva, který mi připravili úžasný prostředí pro začátečníka. A já jsem tenkrát, když jsem nastoupila do FOKu, tak vlastně jediná moje starost byla, abych nevadila, abych nepřekážela.
Ne,
protože nastoupit po takovémto mistru je strašně těžký, ošidný.
Nastoupit to znamená ve hře, když máte na sebe navazovat nebo spolu hrát? Tak to...
Ne. Převzít, de facto jsem potom, pár roků jsme s Pavlem hráli, jako kolegové jsme se střídali, ale pak jsem vlastně převzala jeho pozici a to není jednoduchý, protože když nastupujete po takovém úžasném hoboistovi, který tady vlastně byl jeden z nejslavnějších, tak je to opravdu obtížná pozice obstát.
Ano, vy jste už Pavla Wernera sledovala jako posluchačka konzervatoře vysoké školy na koncertních pódiích, na hrávkách?
Určitě. Od té doby, co jsem vlastně začala hrát na hoboj, to bylo někdy v mých 11 letech, tak jsem se pídila po nahrávkách, po jakýchkoliv nahrávkách, kde by byl hoboj. Takže takhle se mi dostali do ruky první nahrávky s Jirkou Krejčím, s Pavlem Wernerem, s panem Miholem a to byly pro mě obrovské vzory, které mě vlastně vedly k té cestě s hoblejem v ruce. A
Teď musím... Liběnko, musím tě přerušit, no. Protože ty jsi řekla radost, mezi námi vládla velká radost, ale u mě skutečně ještě velkou míru dělal obdiv k tobě, která skutečně byla si vždycky na tak ohromný úrovni a byla si tak úžasná, radostná a veselá a navíc skromná, že jsem se až styděl, že si měla pro mě slova uznání, protože jsem tě měl za nejlepší a mám za nejlepší v našem oboru vůbec jako nejslavnější, ale říkal jsem ti královnu hoboistu a to si o tobě dosud nejvíc myslím.
To. Tak to jsou vzájemná uznání profesionálů dvou. Liběnko, vás se musím ještě zeptat. To už necháme na posluchačích, až když budou poslouchat vaše nahrávky, ale já si myslím, že nepřehání. Hlavně se vrátíme ještě k té radosti vaší společné, protože to mě nutí to slovo vlastně se zamyslet nad tím, proč vlastně je považována vážná hudba za vážnou, když všichni muzikanti hrají s láskou a s radostí. Ono v podstatě asi jde o to, že hrajete také hudbu, která chce posluchače citlivé a přemýšlivé. A že proto asi se charakterizuje vážná hudba jako v uvozovkách, tedy ta vážná, ta klasická hudba.
Ano, to jste řekla dokonale.
Já si myslím, že vážná hudba spíše myšleno v tom smyslu, že se člověk usadí a v klidu si tu hudbu vyposlechne. Možná, že taky je to moment pro nějaké vnitřní usebrání se a zamyšlení se nad sebou a nad hodnotami vůbec lidského života nebo toho, co nás obklopuje. A k tomu mě taky, nejenom k tomu, mě také vedl vlastně i můj milovaný učitel a kmotříček Pavel Werner v orchestru. Já do dneška vzpomínám, když jsem seděla ještě na druhém hoboji vedle něj a když jsme hráli Eroiku. Vzpomínáš, Pavlíčku?
No tak to...
Ty jsi tam čaroval na tom prvním hoboji a já si pamatuju, když jsi dohrál ještě to poslední volné solo v poslední větě Eroiky, tak se mi vyhrnuly slzy do očí a odcházela jsem z pódia a brečela jsem opravdu
Libinko,
to bylo dojetí. To dokáže málo kdo, rozplakat posluchače, ale takovým jako šťastným pláčem. A to je, myslím si, že hlavní charakteristika Pavla Wernera. Pardon, teď nám tady máme hlášení, protože my jsme zrovna ve Foku zkoušíme abonentní program. Málo kdo dokáže dát takovou radost druhým lidem, jako to umí Pavel Werner. A za to zasloužíš obrovskou chválu a obrovský dík a já jsem ti za to nesmírně vděčná, Pavlíčku.
My vám děkujeme.
Protože to je Pavel hraje srdcem a to se pozná. A to, že zahraje všechny noty, to je samozřejmost. V dnešní době mám pocit, že někteří muzikanti si pletou hudbu se sportovní disciplínou, že závodí, kdo zahraje co nejrychleji, ale myslím si, že o tom ta hudba není. Že to je právě o tom, aby to mluvilo ze srdce do srdce a to dokáže málo kdo a tím to oplývá Pavel Werner a já to všude říkám a hlásím se hrdě k tomu, že jsem tvoje žačka v orchestru a strašně moc ti děkuju, Pavle, a přeju ti všechno dobré, ať ta radost tě neopouští a ať se k tobě vrací třeba zpětně i přes země.
Libinko, ty si tu radost přímo rozburácela. A musím ti říct, že jsem asi málo skromný člověk, protože jinak bych si to nenechal vůbec říct, takový chvály.
Já vás tady musím krotit, což abychom vás nechali domluvit. Děkuji moc Libeně Sekvartové, děkuji, už se vraťte na pódium, abyste kvůli nám neměla nepříjemnost, moc si toho vážíme a děkujeme za krásné vyznání vašemu kolegovi a krásné zážitky na koncertním pódiu i v životě. Hodně radosti. Naschledanou.
Já se přidávám. Děkuji. Ano, děkuji.
Naschledanou.
Děkuji, Libinko milá. Pa.
My se teď vrátíme, pane Wernere, ještě k tomu koncertu Telemannově, koncertu D-moll, protože vy jste řekl, že to je mimořádná záležitost.
Ano, já ho považuji za jeden z takových velmi... Všechny jsou plno nabitý hudbou a všechny jsou nabité emocema. Ale tenhle ten koncert má v sobě něco zvláštního, protože v harmonii třeba slyšíte trioly vedle kvartet, tam vytvoří takovou mlhu z těch smyčců a nad tím se ten hoboj tak zvláší, jako to, je to vlastně předurčeno, aby udělal fantazii sám ten hudebník. A takhle jsem to trochu jako pojal, že všechno, takže v té barokní muzice si málo kdy vymezíte větu, v které můžete naprosto improvizovat. Tohle to k tomu jako nesmírně spěje všechno. Mm-hmm. Už ta první věta mě připadala vždycky jako východ měsíce, což ty představy si do téhle muziky málo kdy dáváme, to je spíš věc romantiku. A skutečně mi to připadalo tak, a ten poslední věta zase, jako když se něco utrhne z řetězů, to nevěděl ten Telemann radostí, co dělat. Že jo? To byl mimořádný člověk určitě, jako všichni tyhle velcí skladatelé. No. Takže tohle to si o tom myslím.
My teď máme telefonát, dobrý den, vítejte v Telefonotéce.
Dobrý den, tady Jana Lacinová z Prahy Davids. Já jsem přišla k rádiu, bohužel, až teďka. A chtěla bych moc a moc poděkovat kolegiu Werner. Totiž já jsem je slyšela, je to tak asi možná 5 let, v Čítolipech, v tom překrásném kostele, v tom překrásném prostředí Čítolip, které bylo v 18. století takovým výkvětem skladatelů, to jistě každý ví. A chtěla jsem moc poděkovat, já jsem tehdy byla úplně nadšená, že tolik členů jedné rodiny prostě vytvořilo tak nádherný soubor a hlavně poděkovat zpěvkyní velice slavné Ludmile Wernerové, která tam taky zpívala. Protože ona taky Cítolibi velice miluje. A tak tím jenom, jestli můžu ještě, nechci zdržovat, chtěla posluchačům říct, kdyby měli možnost si tam jen do těch Cítolib zajet a podívat se, jak je to tam všecko nádherné, prostě dva nádherné morové sloupy, mnoho soch a prostě, abych to krátce řekla. Děkuju moc a obdivuji rodinu Wernerů. A chtěla bych i paní Ludmilu Wernerovou, která je úžasně skromná a úžasná pěvkyně, pozdravovat, jestli by jí to pan Werner, který tady teď je na telefonu pod CC, vyřídil, že moc a moc na ní vzpomínám a taky ji velice moc chválil, chválili manželé Bártovi, kteří v Cítolibech jsou takovou oporou kulturní. Pan Bárta je tam předseda nadačního fondu Karla Blažeje Kopřivy, takže tímto chci i vzdát hold Cítolibům. Tak to my vám, je tak asi všechno.
My vám, paní Lacinová, moc děkujeme za vaše upřímné vyznání. Ano. Jednak Cítolibům a hlavně rodině pana Wernera, kolegiu a všem jeho členům. A děkujeme za pozvání, moc si toho vážíme. Děkujeme.
Můžu říct, že jste mě vyloženě dojali, já ty Cítoliby miluju taky, samozřejmě, a trochu podobně s vámi. A ty jsou nabití minulostí, protože tam vzniklo mnoho a mnoho nádherných hudebníků, teďka se jmenovala toho Kopřivu, že třeba, nebo Venta, nebo podobně, takže těch bylo mnoho. A taky za tu naši Lidunku vám moc děkuju, že se vám tolik líbila, protože my máme jako sluníčko a ozdobu toho souboru, nejenom ona v tom národní taky tak funguje, ale my ji milujeme, když s ní můžeme hrát, to vždycky taky znamená něco takového jako tu radost. Děkujeme vám pěkně.
Děkuji. Jste a my máme další telefonát. Dobrý den, vítejte v Telefonotéce.
Dobrý den, uctivost vám i panu Wernerovi. Dobrý den. Menger mladší z Prahy, mimo ne člen klubu Vltava, ale o to nic. Já jsem chtěl panu Wernerovi říct, pak mám ještě otázku. Umělců právě, jako je pan Werner, jo, už který mají třeba nějaký věk, zkušenosti, to jsou totiž hrozně strašně moudří lidé, jo, aprobovaní, těch prostě nebude nikdy dostatek, prosím vás, v kultuře české určitě, abychom měli další, ale teď je pan Werner. Takže prostě poklona, pevné zdraví, krásné Vánoce, hlavně buďte na sebe opatrný. A teď k té otázce. Vy jste byl v těch Spojených státech, nevím přesně už jako nějak, jestli jsem přesvědl v jakých letech, bylo to určitě ještě před rokem 89. No a to se vlastně právě týče toho těch Spojených států, bych měl otázku. Eduardo totiž Mata, jo, dirigent, nebo dlouholetý šéf vlastně Della Symphony Orchestra, já nevím, teda vím, že z Vltavy i z mých nahrávek snad jiný orchestr nevedl, nevím, jo, to je pořád prostě Eduardo Mata je Della Symphony Orchestra, prosím vás, měli jste s ním nějakou spojitost, vystupovali jste spolu, hráli jste spolu, o čem jste si povídali, máš ten nějaký zkušenosti a tak podobně, mě by to tak jako zajímalo, jo, co teda se týče té Ameriky. To je taky už legenda, osobnost a tak podobně, že jo. No, takže také bych se vyzval na to Eduarda Matu.
Děkujeme.
Krásný den, krásný advent, pevné zdraví, skutečně se opatrujte.
Děkuji vám a samozřejmě přidávám se k tomu krásnému pozdravení a k přání krásných Vánoc, které nastávají po tom adventu. A jako samozřejmě na tu dobu velmi rád vzpomínám, protože to je nabitá vzpomínkami a z pana Batu se pamatuju jenom jako podle jména, já jsem se s ním nikdy nesetkal a takže jeho osobně vůbec jako neznám, i když je to pravda, že jsem poseděl třeba v Chicagu s hoboisty a s fagotisty dohromady a mluvili jsme o mnohých dalších věcech, tak tam se proto semelou všechny možné názory a argumenty, jak se říká, ale jako osobně s tímto panem dirigentem jsem se nesetkal. To je, víte, jako jsem tam byl s orchestrem mnohokrát, ale to byly ty programy, které byly pro ten východ Spojených států, a to ostatní jsem zežil s komorní muzikou, s muzikou do kamerou Pragus, která byla velmi slavným zájezdovým tělesem.
Ano,
že jo, všechno.
No. Už jsme se zmínili, teď máme další telefonát. Dobrý den,
vám.
Vítejte.
Dobrý večer. Tady je Japonsko a telefonuje Pavel Folty.
No, Pavel. No. Dobrý večer.
Já mám večer, už je tady kolik, 7 hodin, 15 minut večer. Bylo krásné sluneční počasí, skoro 20 stupňů. Podařilo se mi tady ve své druhé domovině být u počítače a potom mě poslouchám. Jo? Takže jinak spíše místo dotazu opravdu srdečný pozdrav. A chtěl bych panu Pavlu Wernerovi říct, že samozřejmě stále moc rád vzpomínám na to krásné období ve FOKu, kdy jsme tam my dva Pavlové seděli uprostřed orchestru vedle sebe. A tak, jak jsem se ve své letošní únorové telefonatece zmiňoval, že v době mého působení v České filharmonii jsem jako hráč na pikolu sedával vedle legendárního hráče na Lesněrov Zdeňka Tilišara, tak stejně tak musím konstatovat, že po příchodu do Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK bylo pro mě nezapomenutelné a inspirativní, že jsem zde na místě hráče první flétny seděl vedle legendárního hoboisty Pavla Wernera a moc si toho vážím.
Pavle...
A nebylo to jenom společné hraní v orchestru FOK, ale také naše radostné komorní muzicírování v pražském souboru Ars Rediviva.
Na ty nahrávky se, Pavle, těšíme. Mohu se zeptat, momentálně si v Takasaki? Nebo v...
Ano, tady je, prosím, že tady v Japonsku je tradičně v hudbě ve znamení Beethovenovy 9. symfonie, takže všechny orchestry tady v Japonsku již nyní hrají a náš orchestr ji provede v tomto měsíci asi 10krát, takže zrovna teďka jsem přišel ze zkoušky.
Ano, tak to nás těší, že jste se ještě právě krásně připojil k našemu vysílacímu času. Přejeme ti do Japonska krásný advent.
Já se velmi přidávám. A taky díky, Pavle, tobě, že jsi nám zavolal, to nám udělalo obrovskou radost, zejména mě teda, pochopitelně. Ty všechny věci hluboko chovám ve svém srdci a jako lituju, že jsme dneska nemohli pustit tu tvou serenádu, která je božsky zahraná, ale těším se na,
příštím roce.
Na ten únor, až ano. Přijedeš, že se udělá teda všechno.
Takže děkuju ti. Milý Pavle, takže hodně zdraví do dalších let tobě i tvé milé ženě Nadě, která je tvojí velkou životní oporou.
Ano.
A těším se brzy na setkání v Praze.
Ano.
Děkujeme.
A tobě a Mičiko, všechno krásné a i se vám srdíčka smějou.
Děkujeme a srdečné pozdravy posíláme za Pavlem Foltýnem do Japonska.
Ano, děkujeme, Pavle, děkujeme.
My si po Telemanovi, tam vás, vy jste spolupracoval se Sukovým komorním orchestrem, který řídil Josef Vlach. Teď poslechneme Karla Stamice a tam zase v této nahrávce, v části symfonie in D, doprovází Český komorní orchestr, říkám to správně,
ano,
s koncertní mistryní Janou Vlachovou.
S koncertní mistryní Janou Vlachovou. Ano. Thank you.
Dobrý den, vítejte v Telefonotéce.
Dobrý den, tady je Jaroslav.
Dobrý den.
Já i v naší rodině je Pavlík Werner Sluníčko. A nejen díky své úžasné povaze, ale taky tomu krásnému tónu, který má na ten hovoj. Takže chceme oba s Gábinkou Pavlíka pozdravit a popřát mu ještě mnoho energie a mnoho radosti z toho muzicírování krásného, které dělá. A já musím ještě předat moji ženu. Takže vydržte chvíličku.
Jaroušku, moc děkuju ze srdce celého tobě, protože ty jsi pro můj komuš udělal mnoho. On byl totiž režisérem Suprafonu. A mnoho mých nahrávek dělal on a vždycky naprosto zasvěceně a něco takového blízkého. To bylo krásně se s ním dělalo.
A
děkuju.
Teď už bude paní Krčková, Gábinka.
No, paní Krčková.
Ano.
Já vás srdečně zdravím. Pavla, líbám na těličko, protože je takový moje hovojový sluníčko, můj obrovský vzor. A jestli teda můžu, tak bych jenom chtěla říct, že jsem ho na konzervatoři měla na orchestrální party jako učitele, Pavle, jestli si pamatuješ.
Ano.
Pavel Werner neměl mnoho času pro své úžasné hraní všude, i v Americe. Takže byl na těch hodinách velmi málo, ale chci říct to, že ty 2 nebo 3 hodiny strávené na orchestrálních partech ve třídě na Pražské konzervatoři byly mnohdy pro mě dojemné, protože on vyučoval formou, jakože mě to zahrál, ty party. A já jsem byla skoro vždycky dojatá v té třídě. A to ti chci, Pavle, prostě říct, že ty 3 hodiny na té konzervatoři ve mě zanechaly stopu na celý život. Moc krát děkuju. A přeji hodně zdravíčka, štěstíčka.
Gábinko, já se přidávám k těm pozdravům a pozdravím a vánočním přáním. A samozřejmě jsem udělal velikou, ohromnou radost, protože já velmi ctím tvoje umění, ať je v tom souboru vašim, anebo v tvojích solových nahrávkách, který si velmi často přehrávám a říkám si, ta Gábinka, ta nás dostane vždycky úplně do tranzu, když jak krásně hraje, protože je nadaná. Nejenom, že umí hrát, ale je úžasně nadaná. A tvému muži moc děkuju právě, jak jsem říkal, za mnoho nahrávek, který on mě režiroval.
Ano.
A byl vždycky strašně trpělivý se mnou. Děkujeme.
No. My moc děkujeme, že jste se připojili k vysílání Vltavské telefonotéky dnes. Víme, že máme skvělé hobojové hráče v celé naší republice. A já si schovávám pozdravení z reflektoru na závěr. Dobrý den. Pan Pavel Werner je vzácný člověk, moc ho zdravím za sebe i za naše pěvce. Velmi se těšíme na náš společný vánoční koncert u Salvátora 22. prosince. Je nám velkou ctí a radostí, že přijal pozvání si s námi zase zahrát. Srdečně zdraví Věra Tichá a naši pěvci. A my společně posluchači Vltavské telefonotéky děkujeme Pavlu Wernerovi za návštěvu. Krásný advent, nádherné Vánoce.
Hluboce děkuji.